Ny vavoatondro ndray avana no arahany eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao talata fahinina ambin'ny folo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavoatsika. Miverina amin'ny Madagasikara ny fitantanana ny voamerany ranomasimbe indianina enina ambin'ny folo taona ty aoriana voatendro sekretera jeneraly ny CEO Mali ny minisitra teo aloha Edgar Razafindrava. Adino tanteraka ny tapany atsimonosy tamin'ny nanendrena ny prime ministra farany teo ny antoko fiombonana raha tsika eto ny fanehokevitra izy ireo amin'izao vaovao antoandro izao. Tovolahy ny soloky manana laza adina bakalorea kosa noho ny samborina ny laza ny minisitra mpiafa azo antoka ny fepetra rehetra napetraka tsy voahan'ny laza adina meloa ny fotoana. Anivelany anoana an'Andriamatoa Donald Trump inga Elon Musk amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Etazonia mikiasa n'olotra vola dimy amby efapolo tapitrisa dolara amin'ny vondrona mpanohana azy ity mpanefo efo amerikanina ity. Mbola riliva andrany avy malalatra ny teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina ny mbola n'olotra izao vaovao antoandro izao manantitra any Arabo zay tompoko lasy tompoko vavy. Voatendreo sekretera jeneraly ny voamerany ranomasimbe indianina na ny COI Andriamatoa Edgar Razafindrava kandida natolotry ny fanjakana malagasy moa ty ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra tamin'ny governemanta teo aloha ty nitanterahana maly tamin'ny alalan'ny videokonferansa ny fivoriana tsiara-potoana ny filankevitry ny ministry ny COI ladinika tokana nodiniana tamin'izany ny fanendrena izay sekretera jeneraly vaovao hitantana ivoamerany ranomasimbe indianina io. Mifarana anio enina ambin'ny folo jolay moa ny fepitoam-piasany ilay teratany reonione izay mitana io toerana io nanomboka ny enina ambin'ny folo jolay roapolo sy roa arivo. Sekretera jeneraly ny COI fahafolo Andriamatoa Edgar Razafindravaka manana hatramin'ny enina ambin'ny folo jolay varo amby roapolo sy roa arivo izy hitantanana ivoamerany ranomasimbe indianina io. Tsy aivona fa ny taona efatra sy roa arivo hatramin'ny valo sy roa arivo no nitazomany teratany malagasy zao toerany sekretera jeneraly ny CEO izao tamin'ny alalan'ny ramatoa Esoa Velomandroso Monique Andreas tamin'izany enina ambin'ny folo taona ty aoriana miverina amin'ny Madagasikara indray zany fitantanana izany. Amin'ny lafiny politika kosa fanohizan-daharam-panjakana na tonga ireo solombavam-bahoaka maro anisa sy ny filoham-pirenenan'i Rajoelina amerina ny prime ministra Antsay Kristian lehiben'ny governemanta ao ny fanehokevitry ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa manamora ny asa efa natomboka sy ny fanohizana ireo fandaranasa entina mampandroso ny firenena ihany koa izany raha ny fanehokevitry ity depute amperinasa ity ihany. Mahakasika ny mety ho fanendrena ireo mpikambany governemanta dia inoana fa olom-baovao avokoa izy ireo satria hitataratra ny anivony anteny mirapirenena fa te hanova ireo olona iaraiasa aminy ihany koa ny filoham-pirenena ho ihany ny solombavam-bahoaka ny Miarinarivo fetra Rakotondrasoa.
Inona no andrasana amin'ny governemanta ary naninona ny teo aloha ary inona no andrasana amin'izay ministra andrafitra ny governemanta vaovao eo? Ny fomba fahitako azy a de efa manomboka mametraka fiovana amin'ny olona zay iaraiasa aminy a ny filoham-pirenena raha tsy jery a afa-tsy ny zavatra nisy a teo anivon'ny antenimiera-pirenena misy karazana olona vaovao tia ny filoham-pirenena ho ahiditra ary manana an'izay fomba fijery lavitra izay izy amin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana. Amiko ny safidin'ny filoham-pirenena de tena tafiditra ao anatin'ny filan'ny vahoaka malagasy. Ny filo no ny fidiny ny vahoaka malagasy a ho filoham-pirenena ary ny andrandra sy manantena fiovana tsaratsara kokoa misimisy kokoa ny filoham-pirenena. Ka amiko zany eo anivon'ireo ministra andrafitra ny governemanta de mino a ianareo fa ho maro ny olom-baovao hitondra zay herintsika vaovao zay a araka n'izay afainganam-pandeha ny filohan'ny repoblika izay a amin'ny fampandehanana ny raharaha-panjakana amin'ny fitondrana fampandrosoana misy fiatraikany mivantana amin'ny vahoaka malagasy a ialana amin'ireo karazana ministra izay tsy mahalala ny any ambanivohitra, tsy mahalala ny hetahetam-bahoaka, tsy mahalala ny fandehana ny raharaham-panjakana, dia tsy maintsy ministra afelo amin'izay fipetrazay no anatin'ny gouvernement io, ary anana an'izay hoe herintsika vaovao a hitondrana mankany fampandrosoana izay.
Amin'izay efa naneho kevitra politika izay ihany adino tanteraka ny etapany atsimonosy tamin'ny nanendrena ny prime ministra farany teo ho kosa ny antoko fiombonana. Nambaran'ny sekretera jeneraliny dia antoko ity fa mety tsy nisy avy any atsimo mihitsy ireo anarana telo natolotra ireo solombavam-bahoaka maro anisany filoham-pirenena ka any amin'izy ireo no fositra na tonga izay tsy nisiny ny fifandanjana isamparitra amin'ny fitandanany raharaham-panjakana amin'ireo lehibe nandrim-panjakana efatra misy ankehitriny. Laza ho diso fanantenana ny antoko fiombonana tamin'ny nanendrenany lehibe ny governemanta izay efa tsy naomby ara-pitantanana nandritra ny fepitoam-piasana teo aloha. Ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retoniany.
Fa inona re no nanosika ny filoham-pirenena zany isafidinay mandeha ny premier Sakejan zay fa hita fa fiasko zany ilay fepotoana zay nitondrasany ny primature zany tamandaha ny filoham-pirenena teo aloha satria azadino fa betsaka festival zay scandale zay nitranga tao anatin'ny fepotoana nitondrany ty prime ministre ty zany. Rehefa miresaka atsika chef d'institution zany dia tokony hipetraka foana zany izay équilibre régional zay zany satria hitatsika fa ny chef d'institution misy eto amintsika zany dia misy anakiefatra, ny roa avy eto Antananarivo dia ny roa zany avy any Vado zany. Raha Tsorona zany dia avy any Atsimo zany dia le grand oublié. Raha hanome tsiny zany ny antoko politika fiombonana mahakasika ny reconduction de tokony solombavam-bahoaka zany no ianjerany zay tsiny zay satria be dia be ny olona zay mahafeno an'ilay critère zany na masosivana zay lazay ny filoham-pirenena hoe tsy maintsy olona mba mahafeha ny resaka diplomasia manana an'izany tsika. Raha ny tsinoresaka zany sy ny tsinotsofina dia misy andaran'olona anakitelo no ny proposena tamin'ny filoham-pirenena zany. Hitatsika fa ilay fifidianana ny filohan'ny anjom-panjakana anteny miaran-dolona dia nitranga talohan'ny fanendrena amin'ny prime ministre. Dikan'izay zany mety tsy tao anatin'ireo olona zay natolotry ny solombavam-bahoaka zany ilay anaran'olona avy any Atsimo zay zany, na dia hita ara fa misy ireo anarana vitsivitsy zany da tsy resaka fotsiny tsika anaram-behivavy zay avy any amin'ny faritra Atsimo zany zay nantenainy be siny maro fa izy no ho prime ministre zany rehefa tsy azony ilay filohany antenimiera-pirenena zay nandehibe zay resaka zay zany.
Momba ilay masivana fitokisana nambaran'ny filoha fa mbola nanendrena ny prime ministre Ntsay Kristé ao amin'ny toerany lehiben'ny governemanta dia toy izao ny fahitany antoko fiombonana izany.
Miresaka fahatokisana antsika dia fahatokisana amin'ny lafiny inona moa zany ilay confiance eto. Le fahatokisana resahan'ny filoham-pirenena zany tsy dia fantatry ny vahoaka malagasy tsara hoe le fahatokisana amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny fitondrana ve tombontsoan'ny antoko politika ve fiarovana ny tombontsoan'ny olombitsy ve miaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao sy manohana an'izao fitondrana zao ve no tontitinytenenina ao ambadiky n'izay ao.
Eo amin'ny lafiny fampianarana efa vonona amin'ny fitaovana sy fandaminana amin'ny fiatrehana ny fanadiana mpanjakana bakaloria izay anomboka amin'ny herinandro avy io ny fanjakana raha nambarana andriamatora vokatra fidiny avo ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ratsiansa mpisolotoerana. Ifantohan'ny ministera ho izy ny tsy iverena ny fivoahany lazadina melon'ny fotoana raha lesoka izany tamin'ny fiatrehana ny fanadinana tato anatin'ny taona vitsy zao. Raha roa isaky ny taranja ho iatrany izy ny laza adina ny fironina teo aloha dia efa natao maromaro zany amin'izao fotoana izao nambaran'ity ministra absolotoeranity fa azo antoka ny fepetra rehetra napetraka tsy voan'ny laza adina melon'ny fotoana. Manentana ny mpiadina amin'ny bakaloria izy mba tsy voarebireby any anaty tambazotra tserasera ka alaim-pana ando vola zahona laza adina melo manimba ny tanora sy ny firenena hiatranynga ministra absolotoerana fidiny avo ravokatra ka horaisina araka ny lalàna ho an'ireo manaparitaka laza adina atrany anaty tambazotra tserasera. Momba izay resaka laza adina amin'ny fanadinana bakaloria azy indrindra dia ny sambory ny mpitandro ny filaminana fakomaly tany antsiranana ny tovolaray voalaza ho ny siloky ho manana laza adina anio fanadina fanampanjakana amin'ny herinandro io izany. Miaramiasa amin'ny tompona vondrona anaty tambazotra Tsirasery isika amidiny 2 ariary ny lazahadina entiny isolokiny ny olona izany. Ny aiky heloka moa izy ary tamin'ny fisamborana azy ny fanometanana tamin'ny polisy ka nahatrara ny tovolahy io. Ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony, ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ny ministeran'ny fampivoarana ny aitao ara-kajombrindra sy ny positra ary ny fifandraisan-davitra. Amin'ny lafiny toekarena kosa, sakana amin'ny fananganana orinasa ary tsy mampivelatra ny orinasa madinika sy salantsalana eto Madagasikara, ny fahasarotana amin'ny fahazahoana ny famatsiam-bola any amin'ny banky. Maro ny tanora malagasy manakevitra azo avadika tetika asa fa izay tosika ara-bola izay no olana ho azy ireo. Ny fahatsapahana izay indrindra moa no nahatonga ny banky BNI Madagasikara nampanao ny fifaninanana antsoina hoe TGE, izany hoe Trophée de Jeune Entrepreneur, izay efa nanomboka tamin'ny taona 5/2 moa ka nitohy hatramin'izao taona 2020 izao. Natao ny herinandro ambony teo ny fanolorana ny amboara ho an'ireo tanora efatra mendrika tamin'izany ho an'ity taona ity, ka lasa ny ranja ranaivozanany ny loka TGE Croissance Plus ho an'ny orinasa mampiasa vola hatrany amin'ny 5,000 ariary isataona ka navita fivoarana ary lasa ny landry tsisatrana zafady tompoko ny startup TGE tetikasa famoronana zavabaovao an'ny orinasa voanjoro latsaky ny heritaona. Manampy fanazavana ny filohan'ny filakevi-pitantanan'ny banky BNI Madagasikara Heritsalama Rajaona Rivelo.
Ny TGE nanomboka tamin'ny 2003 dia ny eritreretina tamin'izany dia mbola sahirana be ny orinasa madika salatsalany, ny orinasa malagasy ny ankabetsahany mahazo crédit bancaire. Dia izay ny eritreritra zany ahoana zao no malaza le hoe inclusion financière. Fa tamin'ny 2003 zany dia efa natao le hoe facilitation de l'accès au financement zany amoraina dia fa ny orinasa madika salatsalany mba mahazo vola any amin'ny banky. Izay no nametrahana azy tamin'izany fotoany zany aloha mba erikany filohan'ny fivondroana mpandraharaha malagasy na fotoana maromaro ary malala tsara ny fasahiranany orinasa kely madinika salatsalany ahafahany mahazo volany banky. Dia izay no nandresena lahatra ny eurobanky ary ny tamin'izany ny voalohany dia ny BNI Madagasikara, mbola BNI fotsiny izy tamin'izany mba ahafahany manome loka sy manamora ny fidiran'ny orinasa madinika salatsalany malagasy ahazo volany banky. Dia nanana an'izay finiavana izay ny BNI dia mbola 20 taona taty orina mbola izao mitoy izao. Ka izy ity zany efa lasa ataontsika hoe zavatra efa napetraka, dia angata ny nay aloha dia atao zay isiny foana mba isin'ireo solofo dimbin'ny ala, satria fandraharahana mila fotoana lavalava. Dia mbola eo zahay iray mandeha zay zokiny manome ny hevitra sy manoro lalana tokony ho aleha. Zany rehetrarehetra zany dia zava-dehibe ho an'ny firenena, satria ny orinasa no mamorona ny asa, ny orinasa no manao ny investissement ary ny orinasa koa no manao ny eparna, zany hoe ireo zany mahatonga ny arikarena foibea mba hitombo.
Inona avokosa ary ireo siva nahazahoana ny amboara Trophée de Jeune Entrepreneur mamaly izay ihany andriamatoa Heritsalama Rajaona Rivelo.
Ny sivana moa zany dia voalohany aloha hoe olona manana an'ireo sotoavina zay ndresahana hoe manana fahavitrihana, manana fahasahina, manangana orinasa, satria tsy mora zany hoe maka hevitra zany a maka décision hoe andeha anangana orinasa zany. Dia inona le orinasa mitondra zavabaovao ho an'ireo tanora zany hoe re moa le startup zany zavabaovao mbola tsy dena fahita kanefa hieritreretina fa tsy ohatra ny zavatra hoe fahita isan'andro fa mba manome hevitra ny tanora maromaro, satria ny tanora malagasy dia manatsaina manakevitra ary ny ampiana aminy de hoe sahi mijoro a dia ampiana ihany ireo.
Izay zany momba ny Trophée de Jeune Entrepreneur. Rehefa miresaka hoe famoronana orinasa moatsika dia mila jerena ihany ko ny mpiasa ao anatiny. Tsy mametraka olana momba izay ho minisitra hitantana ny ministeran'ny asa anatin'ny governemanta vaovao avy eo ny randrana sindikaly raha tena hijery ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Nylaza ho diso fanantenana kosa dia vondrona sindikaty tamin'ny asa ny ministra ny asa tanatin'ilay governemanta farantio satria maro ireo olana nisy miandrandra fivoana fomba fiasa ny randrana syndikaly manomboka izao na isy ministra vaovao mihitsy na ny teo aloha ihany no iverina. Nanantena manko izy ireo fa nalala tsara ny tontolo ny asa ny mpitantana. Ministra teo aloha izany saingy sady efa syndikalista rahateo kanefa maro ireo olana tsy nijereny akory tanatin'ny fepitopitondrana teo aloha ho ihany ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barsona Rakotomanga.
Ny fampiarana ny didim-panjakana momba ny karama 262,000 ariary iny any amin'izao ara mbola mahazo fitaraina azy hoe misy olona mbola mikarama 5,000 sira etsy tsika miteny zao a mijery fotsiny ny ao amin'ny ministeran'ny asa nefa milaza hoe anaramaso an'ireny ny code de travail hitatsika iny a mbola ao anatiny ao a ny ireo le mamono ny mpiasa singa mbola mandavo ny vosotra ozy tsika de ilazana amintsika izany hoe premier ministre moa zany mbola izy mety tsisy zavatra hoe izy zavatra miavaka zany manaraka io fa mazava loatra tsy maintsy mbola ora mato ministra teo hitatsika eo zany ahoana ny tohiny fa tady andisy fanantenana ny asa ataon'ny ministerany asa anjaran'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre no miditra am'zany a fa nenay de o zay hoe lasa papango mipoko ny zanakako nenay zany a tsy hoe iza le olo eony tsy ihany ny olana fa hoe manao ny asa manatsara tontolo ny asa ahoana fivoizan'ny dialogue social fa nenay zany hoe misy olana angeza be to tontolo ny asa zao a iza no apetraky ny fanjakana io amany olana io ve le olona de rehefa ama izy a de manohany zay rehefa tsy ama izy a de tsy maintsy miainga ao anatin'ny fitakina foana ao anatin'izay zany a de hijerenan'le izy a de arakaraka zay misy le mety hoe raha izy ara no eo mety hoe iova izy e fa miakina aminazy zany a de zay ny mahatonga anay hoe tsy afaky ny teny ny randrana syndikaly hoe manantena na tsy manantena fa anisany a de miainga foana n'iza n'iza tonga eo de tsy maintsy mitontolona raha ohatra ka mbola ohatra ny fitondra amin'izao fotoana izao a ny tondrana azy.
Vaovao any amin'ny faritra afa-pahasahiranana ireo mponina ny isa 3 any amin'ny fokontany Andakakely kaomina Tanandava distrika ny Moramanga satria nosokafana ra-panjakana ny farany herinandro teny tobi-pitsaboana fototra iombonana any amin'ity fokontany ity ny jaly ny mponina teo aloha satria misy marara sanatria misy marara zany de voatery mandeha antongotra kilometatra maromaro vo mahita toeram-pitsaboana. Tonga antokana izany moa ny médecin inspecteur sy ny solombavam-boaka sady filohan'ny voameran'ny fahasalamana eo anivon'ny antenimiram-pirenena Lova Herzo Rajaobelina. Tamin'izany no nanolorany solombavam-boaka fitaovana samihafa toy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ity tobi-pitsaboana ity finday miisa folo ho an'ireo sy fokontany sy ny lefitra lela vola sy lamba ho an'ny fianakaviam-behivavy fikambanam-behivavy azafady tompoko ary fitaovana fanatanjahantena ho an'ny tanora ihany koa. Raha ntsika ny resaka nataon'ny ben'ny tanàna ny Tanandava Andriamatoa Jean de Dieu Patrice sy ny solombavam-bahoaka Lova Herzo Rajaobelina.
CSB communautaire izy tia zay nirahana samin'ny salata amin'ny vahoaka taty fotony taty dia napetraka androany zany a ny mpitsabo eto a araky ny taetany vahoaka satria dia mbola mandeha lavitra izy ireo a raha ohatra ka amonjy a ny toeram-pitsaboana de ity moa zany a dia mifandraika mihitsy amin'ny velorano a zay napetraky ny fitondram-panjakana Andriamatoa filoham-pirenenan'ny Rajaoelina ny hoe fahasalamana manakaiky vahoaka ka eto izahay zany amin'izao fotoana izao a dia matsapa fa tena zava-dehibe amin'ny vahoaka ny fisiny tony a toeram-pitsaboana manantona anazy tony satria anamorana kokoa ny fatratrarana an'izay fanamby izay. Ampanantetena no resahanay fa ato anatin'ny distrika Moramanga dia fa 520 izao a ity CSB communautaire zay natsangana ity ary faly ny vahoaka satria dia tsy lavitra tsony zany izy ireo a no manakaiky an'izany a toeram-pitsaboana izany.
Isorona ny tompona andraikitra avy any amin'ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny anivon'ny distrika koa moa zay name malalaka na ety anatin'ny fokontany Andakakely ny amin'ny fanokafana an'izao hôpitaly CSB communautaire izao fanomboana ihany zao nataony fokon'olona zao fa kosa dia mametraka tsany ary mangataka fanampiana avy any amin'ny fitondram-panjakana fobe dia ny mbany azahoanay csb a manara-penitra izany a dia manantena moa zay a ny isitranny vahoaka dia ny fokontany andakakely sy ny manodidina izany hôpitaly manara-penitra izany
zay zany ny tany moramanga fa mahajanga kosa malesy an'io talata no mandray ny fanamariana ny andro maneran-tano an'ny fahaizamanao ny tanora etsika izy ity arahan'ny ministera maromaro mikarakara nampitany akon'ny fanokafana ho an'io maly sergio randrenasolo jrdb mahajanga
andry iray iankinany fandrosoana amin'ny faritra sy firenena iray ny fahaizamanao ny tanora ka mendrika toanana amin'ny fomba rehetra izy ireny nisongadina izany tamin'ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andro maneran-tany ho an'ny fahaizamanao ny tanora andehan'ny faharoa tafiditra amin'ny politika mpanjakana ny fanohanana tanora eto Madagasikara mba ananana ny hoaviny amin'ny asa sy fandrarana izay taterahany eo anivony faritra misy azy hoy minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Ratoy Arjona Sujelin
rena satria maro ny tanora ao aminy zany raha tsy hitentsika mahatratra eo amin'ny dimy hetsy isataona eo a ny tanora malagasy zay tonga misenany asa fa misy amin'izao fotoana zao ra paikady firenena zany a zay entina aopana amin'ny fampiroborobona ny fandrarahana ary zay zavatra zay a dia naopana indrindraindrindra ho an'ny tanora zay vonina amin'ny sehatra amin'ny fandrarahana amin'ny sehatra maro raha tsy teny ny ministeran'ny fambolena sy ompiana manokana dia misy ireo tetikasa sy fandarana asa zay mampianatra sy manofana ireo tatsaha mba nangana orinasa
manana anjara briky amin'ny fanohanana ny tanora ihany koa ny amin'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny asam-panjakana hoy ny ministra tompony andraikitra ianitra razakabona
anisan'ny asa goavana nataon'ny ministeran'ny fampananana asa dia nanao ny fikaroana mikasika ny secteur porteur isaparitra satria zava-dehibe loatra aloha ny manatotika n'izay politika ny fanjakana izay politika fampiofanana arakasa indrindraindrindra amin'ny secteur d'activité na ny fiariana
sergio ranasolo avy aty mahajanga ho an'ny radio don bosco
avy any mahajanga sika iana varatra ihany mitarainareo filohan'ny fokontany any amin'ny kômenina antanambao namberina distrika ny mandrotsara efa heritaona sy telo volana izy ireo zao no nandray tambokaramafarana zany hoe ny telo volana voalohany taona 2023 zany nampitany vaovao kosa emmanuel rabetokotany destoevski radio fivoarana mandrotsara
tamin'ny telo volana voalohany taona 2023 ihany izy ireo no nisitraka ny marikrama ma ase fokontany azy ireo dia ny volana janoary febroary ary volana marsa toy zao ry ny antso voataon'ny filohan'ny fokontany antanambonamberina mikasika izany andrimatoa tilora victor
antamokaramany sefokontany mbola tsy azy io e
mbola tsy azy
nanomboko 2023 telo volagna mbola hoanizeny le azo ka hatramizao mbola tsisy zay mbo mangataka amizeny fizikony zay aty tegna miasa voalohany amy fanjakagna e le isambolagna ny vaky amy radio araka faharignesagna de inonaly ia fa izy mbola 2023 telo volagna voalohany
anao zany tsy nahazo le farante mindraraha ny fifidianagna igny le telo hetsy igny
tsy nahazo zany zahay de tambinkarama igny mbo tokony ho azy izy io tegna sahiragna zahay mandeha tongotro zisiky mandry tsara mbo misy vola ely tafirey
ankoatra ny fahasairanana arakarama izay any koa dia sahirana ara-pitaovana izy ireo ny kômina riralan'ny antanambonamberina dia 50 kilometatra miala ny renivohitra ny mandry tsara ndo misy azy ary ny filoan'ny fokontany ny tegna avokavoka mampiodina ny asam-panjakana rehetra ary raha araka nambarany ti farany any dia tsy mandalo na koa tsy mamangy azy ireo mihitsy ny ben'ny tanàgna zay voafidy tao amin'izany faritra izany ka miadirery amin'ny fanompandehanandrera ny asa ny filohan'ny fokontany ireo tsy vitany lavitra fa mbola sarodalana iny koa ity kômina riralan'ny tanambonamberina ity zay ny vaovao azo ampitena avy aty amin'ny distrika ny mandritsara rabe dokotany manuel dostoevski ho an'ny mpiainany fampalalam-baovaon'ny radio dombosko
reo vaovao any velany niona tamin'ny papa françao tao vatikan maly ireo mpandray anjara amin'ny chapitre général andreo congrégation religiosy samihafa manatanteraka izany ankehitriny niavotra ny papa tamin'izany ny fampatsahivana ny mazava-dehibe ny vavaka tao amin'ny fo firosoana amin'ny lalana manatina an'andriamanitra izany ho ny papa nanentana roe religiosy lasy vavy niona taminy ihany koa ny papa mba anoizana izy ireo hatrany ny asa ampinoana sy ankalemem-panahy Nikiasany an'olotra vola 5.5 tapitrisa dolara isam-bolana ho an'ny vondrona mpanoana ny fampelezan-kevitra an'Andriamatao Donald Trump amin'ny fifidianana filoham-panjakana ny Etazonia Andriamatao Elon Musk mpanefoefo sy mpandraharaha tompon'ny tambazotra Tserasera X na ny Twitter teo aloha sady talia jeneraly ny orinasa Tesla tolotra goavana anatin'ny zotram-pifidianana ny Etazonia zao ataon'Andriamatao Musk izao nanorina ny antsoina hoe komite d'action politique tamin'ny volana mety moa izy ka nisa ka amin'ny alalan'io no anaovany izay fanoanana ny fampelezan-kevitra izay marena fa tsy afaka manoana kandida mivantana io komite io fa manampy kosa an'ireo hetsika fanoanana samihafa. Farane nafatesan'olona telo ny hafanana be mahazo ny faritra andrefa ny Etazonia ankehitriny maty tao amin'ny valanjavaboary ray tao Uta tamin'ny zoma teo izy ireo nambarany tompona andraikitra fa very tao anatin'io valanjavaboary io izy telo ireo ary tsy nanana rano azony sotroana tanatin'izay hafanambe izay. Maromaro ny faritra lalovan'izay hafanambe any Etazonia izay ankehitriny ka maherin'ny 50 tapitrisa ny olona voakasika izany ny hafanana izay mahatratra hatrany amin'ny 8.4 degré Celsius ho an'ny faritra sasany. Faranany vavatsika tamin'ny zao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro indray feloma tompoko.